Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tämänkertaisen Teseus-ohjelman aiheena on Bernard Russellin teokset. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa. Bernard Russellin ensimmäinen kirja oli nimeltään German Social Democracy. Hän kirjoitti sen 24-vuotiaana vuonna 1896, kun hän asui ensimmäisen vaimonsa Alysin kanssa Berliinissä. Tämän kirjan aihe oli oikeastaan osoitus siitä, että Russell oli hyvinkin pitkään jopa elinikänsä kiinnostunut poliittisesta ja sosiaalisesta teoriasta. Tässä teoksessa oli rouva Russellin kirjoittama esipuhe naisten asemasta Saksassa sen mukaan, mitä hän oli itse paikan päällä nähnyt. Jälkikäteen tutkijat panivat merkille, että nuori Russell, siis tämä Bernard, ruoti marksilaisuutta aika tarkkanäköisesti puhuessaan sosialismin ja marksilaisuuden suhteesta. Ja kun Berliinin Englannin suurlähetystön brittiaateliset lukivat nuoren Russellin hengentuotteita, he lakkasivat kutsumasta nuorta Russellia hänen vaimoansa enää illalliselle. Russell päätti noihin aikoihin, ettei ottaisi vastaan minkäännäköistä yliopistovirkaa, vaan omistautuisi mahdollisimman paljon kirjoittamiselle. Hän suunnitteli kirjoittavansa kahdenlaista kirjasarjaa, yhden luonnontieteiden filosofiasta ja toisen yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja sitten hän suunnitteli, että nämä molemmat sarjat lopulta kohtaisivat yhtä aikaa ja muodostaisivat tieteellisen ja käytännöllisen synteesin, eli yhteenvedon. Seuraavana kesänä Russell kirjoitti väitöskirjansa valmiiksi Englannissa. Hän uskoi ratkaisseensa kertaheitolla kaikki geometrian perusteisiin liittyvät filosofiset ongelmat. Väitöksen pohjalta syntyi miehen ensimmäinen filosofinen artikkeli, joka julkaistiin Mind-lehdessä tammikuussa 1896. Artikkelin nimi oli The Logic of Geometry, eli geometrian logiikka. Bernard Russell oli siitä erikoinen filosofi, että hän oli aina erityisen kiinnostunut politiikasta. Vuonna 1896 hän opetti saksalaista sosiaalidemokratiaa Lontoon kauppakorkeakoulussa. Tämä saksalaiseen sosialismiin perehtyminen oli hänen ensimmäinen vakava askeleensa politiikkaan, joka vaikutti hankalakultuiselta maastolta täynnä piilotettuja miinoja. Kävelisikö hän heti samanlaiseen miinaan kuin Berliinin brittien kanssa oli tapahtunut vähän aikaisemmin? No, muiden yliopistomiesten oli vaikea sanoa Russellille, että jättäisi politiikan sen paremmin taitaville, koska politiikka oli hänestä aivan liian mielenkiintoista, että sen olisi voinut suosiolla muille jättää. Ja niin politiikalla tuli aina olemaan oma paikkansa Russellin elämässä matematiikan ja filosofian rinnalla. Noihin aikoihin Russell lähti usein kotoa ja käveli Alysin vanhempien luokse ja teki kirjoitustyönsä siellä. Kotitalossa hissin ääni häiritsi häntä yhä enemmän. Hän aloitti kirjoittamaan intensiivistä tutkimusta matematiikan perusteista. Russell oli päättänyt nimittäin ylvästi näyttää koko maailmalle, että Baruch Spinoza, jonka erikoista uskontokäsitystä hän oli tutkinut jo vuosia, voitiin todistaa päättelyllä päteväksi. Tämä aihe lähti laajenemaan kuin supernova. Kohta Russell suunnitteli kirjoittavansa dialektisen, eli tavallaan keskustelevan logiikan, joka pätisi kaikkiin tieteisiin riippumatta siitä, olivatko ne luonnontieteitä tai moraalitieteitä. Hän halusi ilmentää ristiriitoja, jotka oli yhtäältä matematiikan ja fysiikan tai fysiikan ja metafysiikan rajapinnoissa. Ja sitten hänellä oli lopputulemana ajatus ymmärtää absoluuttia paremmin kuin itse Hegel oli tehnyt Saksassa. Tämän kunnianhimoisen projektin ensivaiheena Russell julkaisi kesällä 1896 väitöskirjastaan uuden version. Nuori Russell oppi valtavan paljon saksalaisilta matemaatikoilta. Hän ymmärsi ensinnäkin sen, että puhdas matematiikka pystyi kuvaamaan matemaattista filosofiaa paljon paremmin kuin puhdas filosofia. Toiseksi hän tajusi, että analyysi on synteesiä parempi keino päästä totuuden jäljelle. Hegel väitti muuta, mutta Russell ei sitten kunnioittanutkaan enää häntä ja hylkäsi vanhan hegeliläisyytensä. Hän oli siirtymässä kohti tuntematonta, kohti analyyttistä filosofiaa, josta oli tuleva hänen kuningaslajinsa. Russell oli loputtoma idearikas henkilö. Tämä oli jälkikäteen katsottuna pitkälti seurausta vuorovaikutuksesta, jota hän kävi keskustellen yliopistoihmisten kanssa. Hän huomasi, että parhaat ideat syntyivät keskustelemalla saman veroisten kanssa kipeäristä ongelmista, ja vuoropuhelu jos mikä viritti uusia ajatuksia. Jos halusi keksiä uutta ja ihmeellistä, ei kannattanut jäädä erakoksi, ainakaan kovin pitkäksi aikaa. Ja parhaat ideansa Russell sai Ludwig Wittgensteinin kanssa. Kohtalon ironia oli vain se, että Ludwig Wittgenstein oli juuri se mies, joka lopulta syrjäytti Bernard Russellin analyyttisen filosofian johtajien joukosta. 1903 Bernard Russell julkaisi matematiikan perusteista kertovan teoksen nimeltä The Principles of Mathematics. Tämän teoksen lähtökohtana oli ajatus, että matematiikka ja logiikka olisivat samantyyppisiä asioita ja kulkisivat käsi kädessä. Russell ei kuitenkaan ollut tähän teokseen varsinaisesti hirmu tyytyväinen, ja niin hän alkoi heti valmistella opettajansa Whiteheadin kanssa jatko-osaa teokselle. Hän arvioi tämän jatko-osan kirjoittamisen vievän noin pari vuotta, mutta teoksen syntyminen kestikin 10 vuotta. Ei silti, etteikö kirjaa olisi kirjoitettu nopeasti. He tekivät yhdessä, opettaja ja opiskelija tekivät yhdessä töitä vuodesta toiseen. Russell kirjoitti vuosina 1907 ja 1910 välillä noin 8 kuukautta vuodessa 10–12 tuntia päivässä. Hänen opettajansa Whitehead oli koko ajan opettajan työssä, eikä hänellä ollut aikaa näin suureen mekaaniseen työhön. Hän keskittyi enemmän korjaamaan teoksen matemaattista puolta ja tarkasti kaikki Russellin kirjoittamat liuskat. Russellilla oli tapana kävellä keskellä yötä 2 tunnin kävelylenkkejä avoimen tähtitaivaan alla. Hän kirjoitti tutkimuksensa ohella valtavan paljon muutakin, esseitä, katsauksia, artikkeleita ja myös kirja-arvosteluja. Niin sai lopulta syntynsä kolmiosainen matemaattisen logiikan jättimäinen yleisesitys, jonka nimeksi tuli latinankielinen termi Principia Mathematica. Tämä trilogia, josta tuli Russellin magnum opus, eli pääteos, vakiinnutti hänen asemansa akateemisessa maailmassa. Noihin aikoihin tieteen harjoittaminen Englannissa vaati aika paljon tiedemiehiltä taloudellisia voimavaroja, eikä onnistunut siksi ilman rahaa. Tämän Bernard Russell opettajansa kanssa sai karvaasti huomata. Principian valmis käsikirjoituksessa lokakuussa 1909 oli kaikkiaan 4500 liuskaa. Cambridgen yliopistopaino suostui julkaisemaan tämän järkeleen, mutta arvioi, että kirjasta koituisi kustantajalle noin 600 punnan tappio. No tästä 600 punnasta alkoi sitten aikamoinen riitely, kuka sen sitten lopulta maksaisi. Niin päädyttiin kompromissiin, että yliopisto suostui ottamaan tappiosta kontolle noin 300 puntaa ja Royal Society 200 puntaa ja 100 puntaa jäivät sitten Russellin ja Whiteheadin omalle kontolle. Kun prinsipian painava käsikirjoitus vietiin Cambridgen yliopistopainoon painettavaksi, homma ei onnistunut käsipelillä. Tarvittiin vaunut, teoksen korkea matematiikka aukesi vain harvoille lukijoille. Kirjailijana Russell oli vasta uransa alussa, hän oli 38-vuotias. Vuonna 1911 Bernard Russell oli jättänyt ensimmäisen vaimonsa ja seurusteli intiimisti avioliitossa elävän Lady Ottolinen Morrellin kanssa. Tämä Lady oli Russellin rakastaja pitkän aikaa, mutta ei suostunut Russellin lukuista toivomuksista huolimatta jättämään miestänsä, joka sieti hyvin rakastajan olemassaolon. Tämä seurustelu johti Russellin ajatuksia aika erikoiseen suuntaan. Hän alkoi yhtäkkiä menettämään kiinnostusta matematiikan logiikkaan, ja se alkoi tuntua hänestä hyvin yksipuoliselta. Russell ei halunnut keskittyä liikaa filosofiaan, koska se olisi vienyt hänen ajatuksensa pois uudesta ja ihmeellisestä rakkaussuhteesta. Russellissa tapahtui nuorentumisilmiö, jonka tämä aatelisnainen laittoi alulle ja sitten myöhemmin ensimmäinen maailmansota viritti palavaksi. Suhde Ottolinen kanssa herätti Russellissa myös runoilija, joka päätti kokeilla kykyjään kaunokirjailijana. Hän luonnosteli pienosromaanin nimeltä Purple Cities of John Fortis, eli John Fortesin hämmennykset. Ja tämä pienosromaani ilmestyi 1912. Se paljasti kirjoittajalleen, että hänestä ei ollut kaunokirjailijaksi. Seuraavaksi Russell kirjoitti taskukirjan nimeltä The Problems of Philosophy, josta tuli paljon suositumpi. Tämä teos tilattiin Home University Librarin teossarjaan. Russell ei kirjoittanut kirjaa kovin innostuneesti, hän piti filosofista työtä velvollisuutena, niin kuin se olisi ollut käsky joltain korkeammalta voimalta. Lisäksi Russellilla oli vahvoja epäilyksiä filosofiasta ammattina. Hän oli vakaasti sitä mieltä, ettei siihen kannattanut pelkästään keskittyä. The Problems of Philosophy alkoi seuraavasti. Onko olemassa tietoa, joka on niin varmaa, ettei yksikään järkevä ihminen voi epäillä sitä? Tämä kysymys, joka ei ensikuulemalta vaikuta vaikealta, on todellisuudessa yksi hankalimmista, mitä on mahdollista kysyä.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Bernard Russellin ja Ludwig Wittgensteinin hyvä yhteistyö ja suhde alkoi muuttua kitkerämmäksi just ennen ensimmäistä maailmansotaa. Russell tajusi, että Wittgenstein on kasvanut häntä suuremmaksi filosofiksi ja huomasi, että Wittgensteinin rinnalla hänellä ei välttämättä olisi minkäännäköistä tulevaisuutta analyyttisen filosofian pioneereiden joukossa. Niin hän päätti näyttää kaikille, kuinka hyviä filosofisia kirjoja hän pystyy kirjoittamaan, ja keväällä 1913 hän alkoi kirjoittaa teosta, jonka työnimi oli The Theory of Knowledge, eli tiedon teoria. Hän piti luentoja, tapasi opiskelijoita, kävi kokouksissa ja otti vastaan vieraita, ja tämän työn ohella hän noin kuukaudessa kirjoitti 350 liuskaa. Yleensä hän näytti kaikki hengentuotteensa Wittgensteinille ja kysyi hänen mielipiteensä ennen kuin ne menivät painoon, mutta tällä kertaa hän ei sallinut tähtioppilansa nähdä teostaan kuin yhden ainoan kerran kesäkuussa 1913. Mutta tämä yksi ainut kerta riitti tuhoamaan työn pohjan. Wittgenstein otti tavalliseen tapansa kriittisesti teoksen tekstin vastaan ja sitten kaivoi syvälle jokaisen argumentin taakse ja löysi kun löysikin perustavan virheen Russellin käyttämässä teoriassa. Ja kun opettaja tämän huomasi, hän masentui täydellisesti ja jätti työn sikseen, eikä koskaan julkaissut siitä mitään. Tämän tapauksen vaikutukset olivat isommat kuin kumpikaan aavisti. Wittgenstein huomasi, ettei hänellä oikeastaan enää ollut mahdollista kunnioittaa Russellia opettajanaan, ja Ylvän prinsipian kirjoittaja oli tälle itävaltalaissyntyiselle filosofille enää vain muisto, jolta hän ei tulisi oppimaan enää mitään filosofiasta tai mistään muustakaan. Wittgenstein piti kuitenkin edelleen yhteyttä Russellin, koska hän halusi kaikista tapahtuneista huolimatta pitää professorin ajan tasalla logiikan työstänsä. Wittgenstein oli mitä ilmeisimmin oivaltanut, että hän on äärettömän yksinäinen analyyttisen filosofian pioneereiden joukossa. Oikeastaan kukaan muu kuin Russell ei ymmärtänyt hänen työtään ja ajatteluaan. Yliopistotyö oli selvinnyt Wittgensteinillekin selviytymistaisteluna, jossa viidakon säännöillä mentiin eteenpäin. Russell tiesi, että kohta Wittgenstein lähtisi omille teilleen, mutta sitä hän ei vielä osannut ennakoida, että Wittgenstein tulisi työntämään opettajansa kokonaan pois matematiikan filosofian kentältä. Jo ennen ensimmäistä maailmansotaa Wittgenstein löysi Russellin teorioista niin suuria perustavia ongelmia, että opettaja masentui kerran toisensa jälkeen. Ja Russell alkoi ymmärtää, että sillä mitä hän teki yliopistolla ei oikeastaan ollut enää todellista merkitystä, ei tuolloin eikä tulevaisuudessa. Ensimmäinen maailmansota oli Russellille oikeastaan sellaisen poliittisen näkymisen aikaa. Nuoret lähtivät yliopistolta sotaretkille Ranskaan ja muille rintamille ja myös Wittgenstein lähti sotimaan, hän vaan liittyi Itävallan armeijaan. Kun nuoret olivat poistuneet yliopistolta, Russell oli hyvin hämmentynyt ja sitten turhautui, kun hän huomasi, ettei ollut enää järkeä luennoida matemaattista logiikkaa lähes tyhjälle salille. Sitten hän innostui sodan vastustamis- ja rauhanaktivismitoiminnasta ja oli tässä toiminnassa aktiivina mukana elokuusta 1914 joulukuulle 1917. Rauhan aktivistit kokoontuivat Ottolinen Morrelin talossa ja siellä sai alkunsa The Union of Democratic Control eli demokraattisen valvonnan liitto. Russell otti kesällä 1915 noin kahden lukukauden verran virkavapaata poliittista työtään varten. Hän oli kyllästynyt paitsi filosofiaan myös yliopistomaailmaan, joka oli sodan myötä muuttunut entistä säälittävämmäksi. Russell kirjoitti samana vuonna kaksi kirjaa. Ensimmäisen nimi oli The Principles of Social Deconstruction, josta tuli välitön menestys. Se toi Russellille yllättävän määrän rahaa ja hän huomasi mahdollisuutensa ansaita elantonsa kirjoittamalla. Saman vuoden lopussa hän julkaisi Britannia ulkomaan politiikasta 86-sivuisen pamfletin nimeltä The Policy of Entente 1904-1914. Russell sanoi tämän teoksen johdannossa olevansa pakotettu kirjoittamaan teoksensa, koska rakasti Englantia ja katsoi maailmansodan uhkaksi eurooppalaiselle sivilisaatiolle. Russell tarjosi sodan pitkittymiselle vaihtoehtoisia näkymiä, joissa Britannian valtakunta luopuisi suosiolla imperialismista, alueensa laajentamishankkeista ja käyttäisi huomattavan vaikutusvaltaansa liberaalin idean edistämiseen, sorron estämiseen ja demokratian edistämiseksi. Kun ensimmäistä maailmansota oli kestänyt jo aika pitkään ja englantilaissotilaat oli kaatunut läjäpäin, Euroopassa Russell hätkähti hereille keskellä kansallista painajaisunta. Hän huomasi, että voittamaton brittiimperiumi, jota kaikki olivat aina pelänneet, ryntäsi kohti tuhoaan pikamarssin vauhdilla. Ymmärrettyä maailmansodan mielettömyyden, Russell alkoi puhua ja kirjoittaa yliopisto-opettajan ominaisuudessa, että sota saksalaisia vastaan tuli lopettaa keinolla millä hyvänsä ja jollei muuten niin antautumalla. Russell ei jättänyt rauhaan myöskään valtaa pitäviä, koska hän tunsi esimerkiksi molemmat ensimmäisen maailmansodan aikana istuneet pääministerit. Hän hankkiutui heidän luokseen audienssille ja piti molemmille varsin voimakkaan saarnan rauhanaatteen nimissä. Kumpikaan näistä pääministereistä ei oikeastaan ollut kauheasti hetkahtanut siitä paatoksesta, jota Russell heille purki. David Lloyd Georgelle vuonna 1916 Russell piti erittäin tuomitsevan puheen, miltei raamatulliseen tyyliin, ja huomautti lopulta, että Lloyd Georgin nimi tulisi jäämään historian rikollisen nimenä. Tästä pääministeri suuttui niin paljon, ettei suostunut enää koskaan tapaamaan Bernard Russellia. 1916 Bernard Russell liittyi asevelvollisuuden vastustamisyhdistykseen. Hän kirjoitti tuon yhdistyksen aktiivina lentolehtisen, jonka yhdistys julkaisi ja levitti lainvastaisesti. Russell joutui asiasta vastuuseen ja sai 100 punnan sakot. Tämän tuomion jälkeen Britannian viranomaiset eivät suostuneet kirjoittamaan hänelle enää passia, kun hän oli lähdössä uudelle Amerikan matkalle. Sitten hän sai potkut yliopistolehtorin tehtävistä Cambridgen yliopistosta. Akateemisen yhteisön jäsenet raivostuivat potkuista enemmän kuin Russell itse, joka koki syvää helpotusta. Kun hänen kollegansa kertoivat olevansa valmiita lähtemään kampanjoimaan potkuja vastaan, Russell jarrutteli ja totesi, ettei hänellä oikeastaan ollut hirveän suurta halua palata Cambridgen opettajaksi. Russellia kiehtoi valtavasti ajatus heittäytyä lainsuojattomaksi, irtaantua kunniallisesta elämästä, taistella kaikin keinoin militarismia vastaan ja pitää yleisöluentoja sellaisille ihmisille, jotka olisivat niistä kiinnostunut. Russell kyllästyi asevelvollisuuden vastustamisyhdistyksen toimintaan keväällä 1917. Yhdistyksen parhaat voimat olivat joutuneet vankilaan lainrikkomusten vuoksi, ja jäljelle jäänyt joukko riiteli keskenään minkä kerkesi. Sitten levisi uutisia Venäjältä, kun vuoden 1917 vallankumous oli tapahtunut. Tämä kiehtoi valtavasti Bernard Russellin poliittista mielikuvitusta. Hänen mielestään kunnon vallankumous antoi paremmat mahdollisuudet taistella militarismia vastaan. Ja niin hän alkoi taas kirjoittaa. Kirjan nimeksi tuli I Appeal unto Caesar, ja tekijäksi oli laitettu salanimi Margaret Hobhouse. Margaret Hobhouse-niminen todellinen henkilö lainasi nimensä Russellin käyttöön. Vetoomus aseista kieltäytyjen puolesta meni kuumille kiville. Teosta myytiin jopa 4 painosta ensimmäisen 3 kuukauden aikana. Rauhanaktivistit vetosivat Russelliin ja pyysivät tätä kirjoittamaan Amerikan presidentille kirjeen, jotta tämä pelastaisi maailman, ja Russellhan kirjoitti kirjeen. Ensimmäisen maailmansodan aikana Russell piti kaksi suurelle yleisölle tarkoitettua luentosarjaa, ensimmäisen syksyllä 1917 matemaattisesta logiikasta ja talvella 1918 loogisesta atomismista. Jälkimmäinen sarja, josta tuli filosofin yksi tunnetuimmista luentosarjoista koskaan, johdatti kuulijansa Russellin koko siihen aikaiseen filosofiseen työhön. Hän haaveili ääneen perustavansa analyyttisen, eli niin sanotusti tieteellisen filosofian koulukunnan. Uutta oli se, että Russell alkoi luennoissaan eritellä myös psykologisia näkökulmia. Kirkkaimmin tämä uusi ajattelu näkyi artikkelikokoelmassa nimeltä The Mysticism and Logic, jonka Russell julkaisi tammikuussa 1918. Russell joutui vankilaan 1918 vuonna puoliksi vuodeksi. Minkähän takia? No, syy oli se, että hän oli taas kirjoittanut jotakin. Asevelvollisuuden vastustamisyhdistyksellä oli oma viikkolehti nimeltä The Tribunal, ja siihen Russell kirjoitti alkuvuonna pääkirjoituksen, jossa hän syytti Britannian hallitusta amerikkalaisten sotilaiden värväämisestä uhkailemaan lakkolaisia. Russellin katsottiin tärvelleen brittien ja amerikkalaisten välisiä tärkeitä suhteita niin pahasti, että siitä napsahti oikeudessa ehdoton 6 kuukauden vankilatuomio. Ja toukokuussa 1918 hän aloitti sitten tämän tuomion istumisen. Russell ei ollut tuomiosta ollenkaan harmistunut. Itse asiassa päinvastoin. Vankilassa hänellä oli mahdollisuus keskittyä kirjoittamiseen paremmin kuin missään muualla. Hänellä oli tarjolla täysihoito, täydellinen vaatehuolto ja yllin kyllin aikaa lukea ja kirjoittaa. Kirjalliset harrastukset täyttivätkin Russellin valveillaoloajan. Hän joka päivä ensin teki 4 tuntia filosofiaa, kirjoittamalla, luki 4 tuntia toisia filosofisia teoksia ja 4 tuntia tämän jälkeen vielä luki muutakin. Vankilassa hän kirjoitti ensin teoksen nimeltä Introduction to Mathematical Philosophy, joka julkaistiin 1919. Se oli johdatus moderniin logiikkaan, kansantajuinen teos The Principles of Mathematics-teoksesta. Logiikka oli Russellille tosin jo tuossa vaiheessa taakse jäänyttä elämää, koska hän oli paljon kiinnostuneempi psykologiasta. Erityisesti häntä kiinnosti behaviorismi ja sen mahdolliset kytkökset niin sanotun neutraalin monismin teoriaan. Tästä aiheesta hän suunnitteli kirjoittavansa seuraavat kirjansa. Ensimmäinen niistä, The Analysis of the Mind, joka ilmestyi 1921, niin alkoi vankilassa ollessa kirjoitustyö. Mutta Russellilla oli vankilassa ongelma, mitä hänellä ei ollut vankilan ulkopuolella, esimerkiksi yliopistomaailmassa. Hänellä ei ollut siellä samanveroisia juttukavereita. Tästä johtuen Russell ei uskaltanut kirjoittaa edellä mainittua kirjaa loppuun asti vankilassa. Hän käyttikin suurimman osan vankila-ajastaan populaarin kirjoittamiseen ja innostui varsin kovasti huomattuaan, kuinka hyvin tällainen kirjoittaminen häneltä onnistui.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Bernard Russell totesi elämäkertateoksessaan, että marraskuussa 1918, kun ensimmäinen maailmansota päättyi, hän oli täysin muuttunut mies. Hän kirjoitti, vuosien 1914-1918 sota muutti minussa kaiken. Lakkasin olemasta akateeminen ja aloin kirjoittaa uudenlaisia kirjoja. Muutin kokonaan käsitykseni ihmisluonnosta Ensimmäisen kerran koin syvästi sen, että puritanismi ei tee ihmistä onnelliseksi. Sodan jälkeen Wittgenstein palasi monen mutkan jälkeen Englantiin. Hänellä oli ollut hyvin värikkäät vaiheet. Hän oli jäänyt italialaisten sotavangiksi ja virunut kuukausikaupalla Italiassa vankilassa. Wittgensteinin mielenterveys oli pelastunut sen takia, että hän oli saanut logiikassa pelastusrenkaan, uppoutunut logiikan syövereihin ja unohtanut sellaiset pikkuasiat kuin mutaiset juoksuhaudat, piikkilanka-aidat, räjähtelevät granaatit ja papattavat konekiväärit. Kun Wittgenstein oli Italiaan kuullut, että Russell oli noussut pasifistien rintamassa vastustamaan Englannin sodassaoloa, hänet valtasi inho opettajansa kohtaan, paljon syvempi kuin aikaisemmin oli ollut. Tämähän oli varsinainen pelkuri, vaikka todellisuudessa Russell oli kaikkea muuta. No inhostaan huolimatta Wittgenstein lähetti Russellille sotavuosina kirjoittamansa käsikirjoituksen nimeltä Tractatus Logico Philosophicus. Ja tämän loogis-filosofisen tutkielman, josta tuli Wittgensteinin varhaiskauden pääteos, Russell otti kiinnostuneena vastaan ja kehotti häntä julkaisemaan sen. Wittgenstein kuitenkin arkaili teoksen julkaisemista monta vuotta. Miesten keskinäistä yhteistyöstä ei kuitenkaan sitten enää tullut mitään, ja Russell oli jättäessään filosofin työn noin 40-vuotias ja Wittgenstein oli analyyttisen filosofian johtajana 33-vuotias. Seuraavien 57 vuoden aikana Russell ei enää tehnyt oikeaa filosofiaa, vaan keskittyi kirjailijan työhön ja matkusteli ympäri maailmaa. Russell oli loistava kirjoittaja, joka sai lukijoita lähes joka tekstille. Hän syyllistyi moniin ylilyönteihin antaessaan esimerkiksi erikoisia kasvatusohjeita tai lähtiessään erikoisen maailmanparantamishommaan. Hän oli niin huvittava kirjallinen hahmo, että monilta pääsi oikein kunnon hörönauru, kun he lukivat Russellin erikoisia ajatuksia. Poliittisissa asiakysymyksissä realiteetit, joita ammattipoliitikot tarkkasivat ja pyörittelivät kätevästi, Russell oli niissä todella huono, ja niin hän jo yleensä oli johdonmukaisesti aina väärässä, vaikka oli logiikan mestari. Toinen maailmansota tasannutti Russellista kelpo isänmaan ystävän, joka vastusti kommunisteja tiukemmin kuin moni kommunisti vastustaja Amerikassa oli tehnyt. Hän hylkäsi pasifisminsa, siis hetkeksi. Häntä ei hävännyt esimerkiksi Winston Churchillin ja muiden silmää tekeviä vakuuttelut, että Neuvostoliitto olisi Britannian liittolainen sodassa fasismia vastaan. Russell näki kommunismin todelliset kasvot. Stalin ja Mao olivat hänelle lähes antikristillisiä hahmoja, vaikkei Russell itse nyt ollut varsinaisesti mikään kristitty henkilö. Aina 1950-luvulle asti Russell esiintyi amerikkamyönteisenä ja kommunismin vastaisena. Sitten tuli täyskäännöksen aika. Monet Russellin lukijat yllättyivät perusteellisesti, kun filosofi ilmoitti julkisesti kannattavansa sissisotia, kun ne käytiin rauhan puolesta. Hän, joka kammoksui yli kaiken ydinsotaa, ehdotti hurjia ehdotuksia maailmanpoliittisiksi ratkaisuiksi, jotka olivat joko mahdottomia toteuttaa tai liian yksinkertaistavia. Russell suunnitteli esimerkiksi tosissaan sellaista maailmanhallitusta, joka ottaisi koko maailmasta hallinnan ja lopettaisi vuosituhansia kestäneen sotakierteen. Russellin ystäville ja kannattajille oli suuri pettymys huomata, että filosofi, joka omalla erikoisalueellaan kykeni pohtimaan äärimmäisen monimutkaisia vaihtoehtoja, oli poliittisena ajattelijana ja erittelijänä hyvin pinnallinen ja yksinkertainen jopa lapsellisuuteen saakka. Hän aloitti usein poliittisen puheensa sanomalla, on hyvin yksinkertaista, mistä seurasi konekiväärityylillä niin iskeviä ilmaisuja, että jopa Nietzsche tai Goethe olisivat mykistyneet ihailusta. War Crimes in Vietnam oli yksi paljon kirjoittaneen Russellin viimeisiä kirjoja ja se ilmestyi 1967. Tämä Sotarikokset Vietnamista -kirjaa ei ole suomennettu. Filosofi oli monessa asiassa aikansa edellä, jopa vuosia ja vuosikymmeniä. Konservatiiviset henkilöt syyttivät häntä moraalittomuudesta. Siinä he olivat oikeassa oman aikansa moraalisääntöjen mukaisesti. Russell saattoi ajaa esteistä välittämättä sosiaalista, moraalista ja sukupuolista vallankumousta, jotka tapahtuivatkin hänen kuolemansa jälkeen. Konservatiivit antoivat hänelle haukkumanimen likainen Russell. Russellin kaikkein paras ja kuuluisin teos A History of Western Philosophy, eli länsimaisen filosofian historia, ilmestyi toisen maailmansodan lopussa 1945. Se sisälsi laajan katsauksen länsimaiseen filosofiaan lähtien esisokraattisista filosofeista ja päättyi 1900-luvun alkuvuosikymmeniin, eli Russellin omaan aikaan saakka. Länsimaisen filosofian historiasta tuli sellainen kaupallinen menestys, josta otetaan edelleen uusia painoksia eri maissa. Kirjan suuri myyntimenestys varmisti Russellille taloudellisen turvan koko loppuelämäksi. Russell kirjoitti tämän kirjan toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa. Suurimman osan historiallisesta tutkimuksesta teki filosofin kolmas vaimo Patricia Russell. Kirja julkaistiin Yhdysvalloissa sodan päätyttyä ja Englannissa vuotta myöhemmin. Länsimaisen filosofian historia sai hyvin vaihtelevan vastaanoton erityisesti akateemisissa piireissä. Monet ammattifilosofit kritisoivat Russellin teosta liiallisesta yleistämisestä ja hyödyttömistä tulkinnoista. Russell itse piti tekstiä sosiaalihistoriallisena ja kulttuurihistoriallisena ja toivoi tulkintoja siltä kantilta. Teokselle löytyi sitten myös nimekkäitä puolesta puhujia, muun muassa Albert Einstein ja Erwin Schrödinger -nimiset fyysikot ylistivät länsimaisen filosofian historiaa onnistuneeksi tietoteokseksi. Russellin kirjallisen uran huippuhetki tuli vuonna 1950, kun Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnettiin hänelle tunnustuksena monipuolisista ja merkittävistä kirjoituksista, joissa hän oli humanismin esitaistelijana puolustanut humanitaarisia ihanteita ja sanan ja ajatuksen vapautta. Saatua Nobel-palkinnon hän päätti kokeilla heti fiktion kirjoittamista. Hän alkoi kirjoittaa letkeän kevyellä tyylillä novelleja, jotka onnistuivat hämmentämään lukijoita enemmän kuin ihastuttamaan. Russell käytti mitä ilmeisimmin pinnallisia henkilöhahmoja tietyn aiheensa ja tarkoituksensa esiintuomiseen, eikä osannut tai halunnut edes kuvata henkilöitä sen syvällisemmin. Russellin kolmeosainen oma elämäkerta The Autobiography of Bernard Russell ilmestyi 1967-1969. Tämän teoksen tarkoituksena oli koota kertaheitolla mahdollisimman paljon rahaa, ja niin Bernard Russell antoi tekijäpalkkioidensa mennä pitkälti ulkomaille amerikkalaisvastaisille sissiliikkeille. Lapsuuden tukahdetut tunteet ja läpi elämän kestänyt painajaisuni saivat purkautua kaunokirjallisessa teoksessa nimeltä Satan of Inver Suburbs, jonka Russell kirjoitti vanhuuden päivinä ja julkaisi vuonna 1953. Se ammensi olennaisen osansa kirjailijan omasta elämästä. Myöhemmin filosofi koki oudoksi tosiasiaksi, kuinka harvoista periaatteista ja dogmeista hän oli voinutkaan elämänsä aikana vakuuttua. Hän kirjoitti huomaan entisten epäilyksettömien uskon kappaleitteni liukuvan toinen toisensa jälkeen epäilyksen puolelle. Totuuden etsiminen oli murskanut Russellin useimmat entiset uskon kappaleet. Sen jälkeen tyhjyyden tunne oli ollut hirvittävä. Russell ei voinut elämäkerrassaan sanoa olleensa oikeastaan missään mielessä onnellinen, päinvastoin. Tunne oli ollut enemmän sellainen, joka seurasi kauheasta onnettomuudesta tai suuresta menetyksestä. Bernard Russell oli pääministerisuvun vesa, jolla oli kunnianhimoa, valtavat näyttämisen paineet ja korkeat tavoitteet. Hän pyrki yleensä saattamaan aloitetun työn loppuun ja rynni esille aina kun mahdollista. Hänestä tuli akateemikko, joka kynti liikaa pelloilla, joille hänen ei olisi oikeastaan pitänyt mennä. Uskottavuustietokirjoittajana kärsi tästä aika lailla. Russell oli kuitenkin avoin uusille ideoille, myönsi virheensä auliisti ja antoi tunnustusta kollegoille. Hän pystyi jo nuorena tekemään vaativaa yhteistyötä kollegojensa kanssa. Hän kehitteli ideoitaan näiden kanssa keskustelee ja testasi samalla ajatuksiaan. Jos Wittgenstein ja moni muu ei kuunnellut kritiikkiä ollenkaan, Russell kyllä kuunteli. Myöhemmin hän tosin riitaantui yhteistyökumppaneidensa kanssa niin helposti, että yhteistyön pohja yleensä oli mennyttä. Russellista tuli filosofina vanhemmiten varsin vanhanaikainen. Hän piti tiukasti kiinni vuosisadan alun filosofisista perusnäkemyksistä, muun muassa siitä, että ihmisen havainnot ovat äärimmäisen subjektiivisia ja että ihmisen rationalismista löytyisi kaikki voipainen ratkaisu lähes kaikkiin kysymyksiin. Suurimmalle osalle maailman filosofeista tulikin täytenä yllätyksenä se, että Russell toisen maailmansodan jälkeen teki uuden yrityksen tuottaa filosofisesti merkittäviä tekstejä. Tilannetta edeltäneen pitkän tauon aikana hänestä oli tullut maailman kuuluisin elävä filosofi. Kuten monta kertaa julkisesti merkittävien tiedemiesten tai naisten kanssa, Russellin julkisuus oli täydellisessä ristiriidassa sen todellisen arvostuksen kanssa, jota filosofikollegat tunsivat häntä kohtaan. Russell kirjoitti itse muistokirjoituksensa, joka julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen 70-luvulla. Tämä kirjoitus oli jo vuodelta 1937. Kirjoituksen lopussa oli tällainen kappale. Yksityiselämässä hänessä ei ilmennyt sitä katkeruutta, joka pilasi hänen kirjoituksensa, vaan hän oli innostava keskustelutoveri, eikä häneltä puuttunut inhimillistä myötäelämisen kykyä. Hänellä oli paljon ystäviä, mutta hän oli jäänyt eloon melkein kaikkien näiden jälkeen. Siitä huolimatta hän oli niille, jotka olivat elossa, harvinaisen vanhalla iälläänkin hyvän tuulinen seuratoveri, mikä epäilemättä on luettava pääasiallisesti hänen erinomaisen terveytensä ansioksi. Poliittisesti hän näet viimeisinä vuosinaan oli yhtä eristynyt kuin Milton restauraation jälkeisinä vuosina. Hän oli kuolleen aikakauden viimeinen edustaja.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.